Kādi bija svarīgākie argumenti izvēloties tieši šos trīs cilvēkus, kas turpmāk vadīs Latvijas televīziju?
Pirmkārt, mēs viss noteicošākais un pusi no vērtējuma katram padomes loceklim noteica profesionālā pieredze. Balstoties uz to, ko kandidāti ir darījuši, vai viņu darbā ir rezultatīvi sasniegumi un kādas ir atsauksmes par viņu profesionālo darbību. Ostras 25% veidoja fondas atzinumus par šo kandidātu vadības un profesionālajām prasmēm, tīri kompetenču līmenī, un ceturto daļu tad veidoja viņu izpratni par sabiedrisko mediju, par to, ko viņi darīs, un kāds ir viņu rīcības plāns tālāk. Tie bija tie svarīgākie kriteriji. Tālāk katram padomas loceklim bija sava argumentācija, kāpēc viņš balso par vienu vai otru vai trešo kandidātu. Balsojums bija atklāts, un katra kandidāta, katrā padomas locekļa motivācija balsojumam arī ir publiska.
Jā, bet
vienbalsīgs
šis balsojums tomēr nebija. Mēs zinām, arī viens no padomas locekļiem vispār nebalsoja.
Jā, es tiešām nezinu, kāpēc padomas locekla Aida Lielska neieradās uz sēdes turpinājumu. Tas ir jājautā Aida Lielskai, viņa arī padomas locekls par to neinformēja.
Jā. Šis trīnieks arī jūsu favorīti trīnieks, tie ir tie, par kuriem arī jūs nobalsojāt?
Jā, es nobalsoju, jā, par visiem šiem trim iencēltajiem padomas locekļiem, valdes locekļiem.
Jā. Cik liela bija Fontes personāla atlases speciālistu kompānijas nozīme šajā te balsojumā? Vai arī viņu uzskats bija tāds, ka šiem trim cilvēkiem būtu jāvada Latvijas televīzija?
Jā, viņi deva novērtējumu visiem astoņiem kandidātiem, un arī diskusijās par to, kurš valdes loceklis un kāpēc Fontes arī argumentēja, nu, balsoties uz savu izpēti. Bet jebkurā gadījumā katrs padomas loceklis savu lēmumu pieņēma individuāli, un viņam bija jāpamato, kāpēc. Es varu pamatot, nu, tikai savējo.
Jā. Jūs varat pamatot, piemēram, par Belti. Kādēļ jūs, prāt, tieši viņš ir vislabākais?
Pirmkārt, viņam ir dažādu mediju vadības pieredze. Viņš ir vadījis nu, dažādas mēdijas, kur šīs kompetences ir ļoti būtiskas attiecībā uz to, kādā virzienā Latvijas televīzē jāattīstās, domājot arī par internetu platformu. Viņam bija vislielākā pieredze televīzijas darbībā. Turklāt tā pieredze nebija kaut kādā senā pagātnē, bet viņa bija aktuāla un saistoša. Viņam bija absolūti skaidra motivācija un gatavība uzņemties pārmaiņu vadību. Kas vēl bija būtiski, ka viņam bija izpratne un arī redzējums par to, kā veidot sadarbību ar esošo Latvijas televīzijas kolektīvu. Tas bija nu, arī viens no būtiskiem argumentiem, kāpēc es tieši balsoju par Ivaru Belti. Un kā rekomendējošs motīvs arī bija pieaicinātais Igaunijas sabiedriskās televīzijas vadītājs, kurš nebija iekšā šajā procesā, bet viņš iepazinās ar visu kandidātu redzējumu. Viņš piedalījās intervijās ar kandidātiem, un tajā brīdī, kad bija nointervēti visi kandidāti, Igaunijas televīzijas vadītājs Markus Alekmā vienkārši spontāni teica, jums ir valdes priekšsēdētājs.
Bet no otras puses viena no padomas locekliem izstājās un tieši argumentēja par šo pašu mediju pieredzi. Aida Lievska-Cālīte sacīja, ka nu, šī te pieredze nav varbūt pārāk, nu, kā lai saka, nacionāla. Viņš ir tomēr veicinājis pirmā Baltijas kanāla popularitāti un izaugsmu, kas varbūt nu, nebalstās uz tādām latviskām vērtībām.
Es domāju, ka šajā gadījumā ir jāprasa nu, konkrēti fakti, jo ir, lai argumentētu par vai pret vienu kandidātu un runātu par viņu reputāciju, tas ir jāpierāda. Nevar balstīt savu vērtējumu vienkārši sajūtās.
Nevienam no trim valdes locekļiem nav pieredze sabiedriskajā mēdijā. Vai tas nebūs traucējošs apstākļus? Izpratni
mēs
par to, kas
ļoti,
ir sabiedriskais mēdijas.
Ļoti rūpīgi un nopietni vērtējām šo izpratni par sabiedrisko mēdiju. Tāpēc mēs arī pieaicinājām šo Igaunijas sabiedriskās televīzijas vadītāju, kurš no 2007. Gada ļoti veiksmīgi vada un Igaunijas sabiedriskā televīzija numur viens. Tas bija ļoti nopietnas filtrs un ir absolūti skaidrs, ka visi šie kandidāti ir gatavi un ir spējīgi nu, iemantot šīs sabiedriskā mediju vērtības, kurām kurām ir jābūt asinīs, un es šo potenciālu visos šajos cilvēkos redzēju.
Jā. Sabiedrība un tīpaši Latvijas žurnālisti ļoti cītīgi sekoja līdz arī pašam konkursam, bet tas, kā šis konkurss tika organizēts, kā tas norisinājās, mēs zinām, mums ir vairāk kandidāti, kas ir apstrīdējuši šī konkursa norisi, mums ir daudz spēcīgi kandidāti, kas ir uzrunāti, bet ir atteikušies piedalīties šajā konkursā. Mēs zinām, ka Fontes ir runājis par Ķērves reputāciju, ka to šo kandidātu nevajadzētu varbūt tā kā virzīt tālāk uz to gala balsojumu. Vai viss tas, kas un pēdējā finiša taisnē mums izstājās arī viens no padomes locekļiem par balsojumu, vai viss tas, kas ir noticis ar šo konkursu, netraucēs jaunajai valdei pilnvērtīgi strādāt Latvijas televīzijā?
Nē, es tam neredzu nekādu pamatu. Protams, šai norisē ir nu, ļoti daudz un dažādi aspekti. Ir jāskatās, kas ir pati Latvijas televīzija, kādā līmenī bija viņa menedžments, kas ir ekspektācijas, ko cilvēki gaida no Latvijas televīzijas nākotnē. Tas viss ietekmēja, bet viennozīmīgi šis bija jauns veids un metodi, kādā veidā atlasīt valsts pārvaldē kandidātus augstu līmeņu amatiem. Tas bija apzināti un principiāli veidots, lai izvairītos no jebkāda veida spekulācijām par politisko ietekmēšanu. Tā kā tika izpētīts viss tirgus, uzrunāti potenciālie kandidāti, un es ļoti augstu novērtēju visus, kuri pieteicās un bija gatavi uzņemties šo visnotaļ grūto darbu. Tā kā es rekomendētu šo metodu arī turpmāk valsts pārvaldē izmantot.
No vakar, piemēram, viens no kandidātiem, kas tika uzrunāts, minēja, ka tas ir bijis vienkārši viens teikums ar valodas kļūdām, kas ir aizrakstīts ēpastā.
Tas ir jāskatās konkrēti. Tur ir ļoti daudz spekulācijas par šo tēmu, lai to apšaubītu. Man tāda informācija nav.
Cik konkurss bija brīvs no politiskās ietekmes?
Nu, es varu teikt absolūti, man nav nekādu indikāciju par šādu politisko ietekmēšanu.
Bet ņemot vērā, ka politiķiem būs jālemj arī par jaunā sabiedriskā mediju koncepciju, jādod jā vai nē vārds, vai šie kandidāti ir tie, varbūt, kas politiķis apmierinātu, un tad viņi nobalso.
Piemēram. Es nezinu, mums nav jāvēl valde, kas apmierinātu politiķus. Mums ir, es ļoti ceru uz politisko izpratni, ka profesionāla Latvijas televīzijas vadība un redzējums un arī darba rezultāti veidojot spēcīgu Latvijas televīziju būs tie iemesli, kādēļ politiķi lems gan par jaunu sabiedriskā mediju izveidu, gan arī par budžetu piešķīrumu. Tie ir kritēriji, nevis vai kandidāti patīk vai nepatīk politiķi.
Bet politiķiem bija interesi par šo konkursu vispār kā tādu?
Es, godīgi sakot, neievēroju.
Jā, šajā mirklī mēs esam sazvanījuši Latvijas televīzijas jauno valdes priekšsēdētāju Ivaru Beltu. Labrīt, Belts kungs.
Labrīt.
Nu, pāris jautājumu arī jums. Es, protams, apsveicu jūs ar ievēlēšanu šajā amatā. Jūsuprāt, kas ir jāmaina Latvijas televīzijā vissteidzamāk? Personāls, saturs, reitingi, reklāmas pārdošanas apjomi?
Ziniet, kā jūs vienmēr esmu teicis, pirmais, ko vajadzētu izdarīt, vajadzētu parunāt ar cilvēkiem, jo šajos cilvēkos ir ļoti daudz informācijas, ļoti daudz tradīciju, pieredzes un tā tālāk. Vajadzētu izprast, kas ir darīts līdz šim, kādā veidā ir darīts. Tālākais jautājums, es domāju, būtu, protams, ka tehniskie tīri, no tāda televīzijas specifiskie jautājumi, kā pašreklāma, piemēram, kas man šķiet varētu tikt uzlabot, grafiskais dizains. Es domāju, ka varētu padomāt arī par satura elementiem, kur labāk varētu uzrunāt ekonomiski aktīvu auditoriju. Tie varbūt būtu tie pirmie punkti tādi, kas no, tā uz aci uzreiz liekas, ja kā darām. Bet, kā es minēju, es domāju, ka es pavadītu pietiekoši varbūt tādu ilgu laiku, lai parunātu ar cilvēkiem.
Jā. Bet, kad jūs rakstījāt koncepciju un piedāvājāt savu redzējumu par Latvijas televīziju, kāda tai ir jābūt, vai jūs to plānojat, ka jūs redzat to veidojot ar esošajiem darbiniekiem, vai jūs redzat, ka tomēr ir jāstrādā ar jaunu komandu?
Nu, ziniet, šī televīzija ir pastāvējusi ilgus gadus, un cilvēki, kas strādā šajā uzņēmumā, ir zināmā mērā profesionāļi. Es domāju, ka nu, īpaši tiekoties varbūt sapulsēs, tad, kad mums bija tikšanās ar Latvijas televīzijas darbiniekiem, man ritīgi nepameta sajūta, ja, ka tur ir kaut kāds tomēr aizvainojums par lietām šajā uzņēmumā, ka tur ir demotivācija un tādi jautājumi, kuri, nu, jebkurā uzņēmumā, nu, nonāk priekšplānā, ja ir jāsāk strādāt. Es domāju, ka manā sākuma vajadzētu tikt galā ar šiem jautājumiem, jo, nu, viens demotivēts cilvēks, nu, ticiet man, no viņa nevar sagaidīt labu darbu rezultātu vai spīdošas acis un jaunas idejas un visu pārējo.
Kā jūs to domājat panākt, šo motivācijas uzlabošanos?
Nu, man šķiet, šķiet, ka no sākuma ir jānoskaidro, kas ir tie iemesli, kāpēc tas ir tā. Ja, jo no tā gaisotne Latvijas televīzijā nav pat labākā cilvēka pamat šo uzņēmumu, pat ne tikai darbinieku līmenī, bet arī kanāla seju līmenī. Nu, ir izdarīts daudz, kas nu, ir kaut kāda lēmuma un kaut kāda ķēde ir bijusi, kur rezultātā Latvijas televīzija ir, nu, ir nonākusi līdz šim punktam. Nu, ir jāizprot šī situācija, ir nu, acīm redzot jāizsijā no tā visa būtiskais un ir jāatas priekš un jāstrādā.
Vai jūs plānojat uzrunāt arī šos te aizgājušos cilvēkus, lai viņi atgrieztos, nu, kas mums ir pēdējā laikā aizgājis, Arnis Krauze, liekam, ir spilgtākais vārds no Latvijas televīzijas?
Jā, ziniet, es, nu, man šķiet tā, ka Latvijas televīzijas seju jautājums ir ļoti aktuāls. Vai tās būs, vai izdosies, teiksim, runāt ar tieši ar nosauktajiem cilvēkiem, taisa kā tā varbūt Domburu, vai tie būs kaut kādi jauni, talantīgi, spēcīgi cilvēki, to radīs, laiks, es domāju, tur ir arī tāds vienošanās jautājums un arī pat pozicionējuma jautājums, moderns vārds. Tā kā es neizslēdzu, jā, ka tas tā varētu būt.
Kā jūs vērtēsiet nu, gan saturu, gan darbinieks, kāda būs tie jūsu kritērija, gan pēc nu, gan šobrīd, gan arī pēc kaut kāda noteikta laika, tad, kad iespējams kādas izmaiņas jau būs stājušās spēkā?
Nu, šeit ir divi tādi ļoti, ļoti plaši jautājumi. Viens ir saturs un otrs ir cilvēki. Tur nav es tādu īstu saistību varbūt. Neredzēt pašreizajā brīdī, ja atsevišķi ņemam. Es domāju, ka runājot par darbiniekiem, man patīk cilvēki, kuri ir pilni ideju, kuriem patīk savs darbs, kuri labprāt to dara. Nu, tās ir vērtības, kuras es ļoti augstu vērtēju. Attiecībā uz saturu, ziniet, man šķiet, ka televīzija izpilda arī zinām tādu gan izklaides, gan informatīvu, gan tādu izglītojošu funkciju. Un šī uzdevuma ietvaros man šķiet, ka televīzijai vajadzētu būt arī ar smaidu, ar emocijām. Tai vajadzētu būt labi noformētai, tai vajadzētu būt ar tādu wow efektu klāt.
Vai kritērijs varētu būt reitingi? Un ja jā, par cik vajadzētu palielināt skatītāju daudzumu Latvijas televīzijai?
Es saprotu to, ka sabiedriskā televīzija faktiski varētu nelikt kā pirmo prioritāti reitingu, bet es domāju, ka Latvijas televīzijai sabiedriskajiem mēdījiem kopumā nevajadzētu arī atteikties vai ignorēt šo kategoriju, šo kritēriju. Reitings ir svarīgs. Ir svarīgi, kādas mērķa auditorijas skatās attiecīgo pārraidi, jo ja Latvijas televīzija, ja sabiedriskais mēdījis saražo produktu, saturu, kurš diemžēl nevienam nav vajadzīgs, tad es kā vadītājs teiktu, tad kāda vēlna pēc mēs to daram. Es atvainojos par izteicienu.
Mm-hmm. Kā jūs nodrošināsiet redakcionālo neatkarību? Politiķiem vienmēr ir bijusi liela interese un arī pēdējā laikā es esmu pats personīgi saskāries ar tādu.
Nu, ziniet, šis te zvans no drauga vai lūgums palīdzēt, kā tagad moderni ir šajās televīzijas spēlēs. Šis žanrs ir, protams, viņš ir pastāvējis visos laikos. Ar šīm lietām ir ļoti uzmanīgi jāstrādā. Es teiktu tā, ka mans kā vadītāja pienākums ir nodrošināt, lai nebūtu šādas spiediena, lai nebūtu šādi aicinājumi palīdzēt un tam līdzīgi. Tas, ka šīs lietas redakciju ir jāapspriež un ir jāpiedāvā viedoklis cilvēkiem, kuri varbūt arī kaut kādā privātā kārtā ir zvanījuši, es domāju, ka tas būtu darāms, bet es nedomāju, ka vajadzētu kaut kādā veidā īpaši pret to izturēties, jo tas var novest tiešām pie tā, ka televīzija kopumā būs viens atkarīgs mēdījis un atklāt runājot arī, es domāju, ka zaudēs ļoti būtisku ietekmību.
Neatkarība no padomes, mēs zinām arī padome, daudzos gadījumos ir iejaukusies Latvijas televīzijas darbā.
Nu, ziniet, man pašreizajā brīdī nu, viss šī konkursa ietvaros ir jāsaka, ka man ir tikai ļoti pozitīva pieredze ar padomu, ļoti profesionāla pieredze ar padomu. Tā kā es šajā brīdī pat tā mazliet tā varbūt brīnos par šo jautājumu, bet ja tas tā būs, tad no cienījumā padomu mums būs jāsēžās kopā un jādomā, ko ar to darīt.
Es to jautāju, jo pagātnē ir bijuši gadiem, atcerēsimies kaut vai horizontālo timecode.
Piedodiet, es tad tālākam neizpratu, jo šī padoma kaut kā funkcionē, man liekas, ka ļoti diezgan labi pašreizajā brīdī.
Ņemot vērā, ka padoma virzās uz priekšu apvienotā mediju koncepciju, jums nav sajūta, ka jūs esat tāds pārējais laika Latvijas televīzijas vadītājs?
No to laikam drīzāk būtu jāvērtē padomei, vai es esmu tāds pārējais vai nē, bet ja godīgi man šis tieši sabiedriskais mēdijs, sabiedriskā mēdija izveide būtu ļoti, ļoti interesanta, un es domāju, ka es darītu visu, lai pierādītu, ka manas zināšanas un mana pieredze ir ļoti noderīga tieši sabiedriskā mēdija izveidē. Jo man ir pieredze gan avīzēs, gan rādio, gan televīzijā, kas īstenībā nav slikti tieši varbūt tāda vienota mēdija izveidē.
Jā, tagad jums būs arī pieredze sabiedriskajā mēdijā. Es saku lielu paldies par sarunu Ivaram Beltam, Latvijas televīzijas jaunajam valdes priekšsēdētājam, protams, veiksmi jaunajā amatā. Mēs tikmēr noslēdzam sarunu ar Gintu Grūbu, kurš vēl ar vienu ir Latvijas radio studijā. Kā jūs vērtēsiet jaunā valdes priekšsēdētāja sniegumu? Kas būs tie kritēriji, pēc kā jūs varēsiet pēc kāda laika pateikt, ir labs, bija vērts, bija pareizais?
Nu, principā ir ilgtermiņš šis trīs gadu uzstādījums par to, kāda ir gan sasniegtā auditorija, kāda ir auditorijas apmierinātība ar Latvijas televīzijas veidoto saturu visās platformās, gan arī kvalitātes vērtējums, kas ir gan no auditorijas viedokļa, gan arī no ekspertu viedokļa, respektīvi, ja šie rezultāti uzstādītie mērķi tīri skaitliskā līmenī tiks sasniegt, tas būs viens būtisks kritērijs. Otrs, Latvijas televīzijā ir brīnišķīgs saturs, kurš, kā Belskungs minēja, viņš pazūd, viņš nesasniedz auditoriju. Un arī Latvijas televīzijas kā spēcīga zīmola izveida, principā būs viens no tiem kritērijiem, ko mēs arī vērtēsim, vai padomēji jau šogad ir, vai jaunai valdē jau šogad ir izdevies iet šajā virzienā.
Tad jaunajam priekšsēdētājam ir jābūt sprinterim, principā.
Nu, savā ziņā šis tāds laiks nav mēs sevišķi mediju jomā, šo izmaiņu jomā nav iespējams gaidīt.
Jā. Vai viens no jaunās valdes uzstādījumiem virzieties arī uz apvienotā sabiedriskā mediju pusi?
Jā, viennozīmīgi, jo šī izstrādātā koncepcija dod savu veidu matricu, kā strādāt un kādā virzienā veidot sabiedrisko mediju.
Mm-hmm. Un kas būs tas brīdis, kad padoma iejauksies Latvijas televīzijas darbā, vai tādu brīdi mēs arī varam sagaidīt? Kas varētu būt tā sarkanā līnija, kur jūs pasakat jaunajiem priekšniekam, nē, tā mēs nedrīkstam darīt?
Nu, tikai un viennozīmīgi tajās situācijās, kurās definētie mērķi no padomas uzdotie uzdevumi, kas ir publiski un visiem zinām, netiek sasniegti. Pārējā darbā es vienmēr esmu vadījies pēc ļoti koleģiāliem principiem, ļoti respektējot sabiedriskā mediju vērtības un neatkarību.
Gins Grūpa, es saku lielu paldies elektronisko mediju padomas valdes loceklim par šī rīta sarunu.